السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislamu, napenda nikariri tena shukurani zetu za dhati kwa wasimamizi wa msikiti huu, Masjid Sheikh Ahmad hapa Ukunda, wa ala rasihim al-Imam Abdullah Muhammad Boy, pamoja na Sheikh Rimo hafidhahum Allahu Ta'ala. Kwa kweli napenda niseme kwamba da'wa yetu hii kwa leo isingefanikiwa kama sikupata nguvu na sapoti ya mashekhe hawa wawili, imamu na mwizake Sheikh Rimo hafidhahum Allahu Ta'ala. Na pia natoa shukurani zangu pia kwa wakazi wa hapa Ukunda, wanaume kwa wanawake, waliojitokeza tangu asubuhi kuhudhuria daura hii ilmiah ya sharia, pamoja na kumalizia muhadhara huu wa sasa hivi. Ndugu zangu wa Islam, tumekuja kufundishana ad-da'wa salafia al-mubaraka, da'wa salafia yenye kubarikiwa, da'wa salafia ambayo ndiyo ya haki kuliko da'wa nyingine zinazoendelea hapa duniani. Napenda kuelezea kwa ufupi tu nini as-salaf. Da'wa salafia inajinasibisha na salaf. Ni kina nani hao salaf ambapo sisi tunajinasibisha nao na da'wa hii inanasibishwa na hao salaf? Ni kina nani hao salaf? As-salaf wanaelezea maulama wa lugha akiwemo Ibn Mandhur sahibu lisani al-Arab, qala as-salaf man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatika fi sinni wal fadl. Salaf ni wale waliokutangulia katika wazee wako na wale ndugu zako waliokutangulia kiumri na kifadhila. Hii ndiyo maana neno salaf katika lugha ya Kiarabu. Wa minhu qawluhu ta'ala, فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. Tukajalia mifano hiyo ni salaf ya waliopita, pia ni mfano kwa watakaokuja nyuma. Aya inathibitisha maana hiyo ya lugha ya salaf, kwamba ni wale waliokutangulia katika wazee wako na wale jamaa zako ambao wamekutangulia kiumri, wamekutangulia kifadhil. Hii ndio maana ya salaf katika lugha ya Kiarabu. Ama kwa istilahi ya maulama, wanaposema neno salaf wanakusudia kwanza kabisa as-sahaba radhiyallahu ta'ala alayhim wat-tabi'un wa atba'u at-tabi'in. Wakisema neno salaf kwa istilahi ya maulama, wanakusudia ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambao wamekutana na mtume sallallahu alayhi wa sallam wakamuamini na wakafa katika imani. Hawa ndiyo masahaba. Masahaba walikutana na mtume sallallahu alayhi wa sallam wakamuamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na wakafa katika imani. Hawa ndiyo masahaba. Ndiyo taarifu ya sahabi kama ilivyoelezea Al-Hafidh Ibn Hajar katika Nuzha. Amma tabi'un, tabi'un ni kina nani? Ni wale waliokutana na hawa masahaba wakamuamini mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam nao wakafa katika iman. Hawa ni tabi'un. Atba'u tabi'in, wenye kuwafuatia hao tabi'in, hawa nao ni waliokutana na wale tabi'in wakamuamini mtume sallallahu alayhi wasallam nao wakafa katika imani. Hawa ndio wanakusudiwa kwa neno salaf. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ya mama Aisha fi sahihi Muslim, alipoulizwa ayul qarni afdalu, ni karne gani bora zaidi, karne gani ambao ni bora sana, qala alqarnu alladhi ana fihi thumma athani thumma athalith, ni ile karne ambayo mimi niko ndani yake, kisha karne ya pili, kisha karne ya tatu. Alqarnu alladhi ana fihi ndio qarnu sahaba, mtume na masahaba wake ndio karne aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma athani, kisha karne ya pili ambayo ndio tabi'un. Thumma thalith, kisha karne ya tatu ambao ndiyo atba'u tabi'in. Hizi ndiyo karne tatu bora. Hawa ndiyo wanaitwa as-salafu as-salih, watu wema waliotangulia. Ni karne tatu hizi bora, karne yake mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, kisha tabi'un waliowafuatia masahaba, kisha atba'u tabi'in ambao wamewafuatia hawa tabi'in. Hawa ndio wanaokusudiwa kama ni as-salafu salih, watu wema waliopita. Wanasema maulama hii kutangulia kwa kizaman, kwamba walikuwa katika karne hii, haitoshelezi kuwa wanaitwa salafu salih. Sio wote waliokuwemo katika karne hii wote ndio hao salafu salih, sio hivyo. Wanasema maulama kwa sababu kuna al-qadariya, kuna kikundi kinaitwa al-qadariya, hawa ni nufatul qadar, wanakataa qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala, makadirio. Waislamu tunajua kwamba katika nguzo za imani sita, al-imanu bil qadar khairihi wa sharri, kuamini makadirio ya Allah, kwamba kila linalotokea na kila lililotokea na kila litalotokea, lote yote ni kwa makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulla shay'in qaddarnahu wa kulla shay'in fa'alnahu hakadha, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Allah anasema inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, sisi kila kitu tumekiumba kwa makadirio. Hawa qadariya wanakataa, wanakataa, ndo wanaitwa qadariya. Hawa walijitokeza katika ahdi sahaba, katika wakati wa masahaba kilijitokeza kikundi hicho. Kwa hiyo sio kwamba wote walioishi katika karne hizi tatu ni salafu saleh, hawa hawamu katika salafu salih kwa sababu hawa ni nufatul qadar. Na ndio maana Ibn Umar radhiallahu anhu anhuma aliposikia kadaria akaambia mkikutana nao waambieni inni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Mkikutana nao wafahamisheni kwamba mimi ni mwenye kuepukana nao na wao wameepukana na mimi. Kadaria hawa nufatul qadar. Kwa hiyo hawa sio salafu saleh, hawa ni salafu taleh, waliotangulia waovu, sio waliotangulia wema kama masahaba. Kadhalik al-khawarij pia walijitokeza katika ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Makhawarij hawa pia salafu taleh, ni salafu ambao ni waovu, si salafu saleh. Walijitokeza makhawarij wakamkana Ali ibn Abi Talib, na itikadi yao mpaka sasa baadhi ya watu wanayo ya kuwakana viongozi. Wakapelekewa Ibn Abbas radhiallahu anhuma, akenda kuwajadili na kuwasimamishia hoja. Wengine wakakubali, wengine wakakataa. Katika maneno aliyowaambia Ibn Abbas radhiallahu anhuma makhawarij, akamwambia wandhuru annahu laysa fikum minhum ahadun, angalieni nyinyi hakuna katika nyinyi katika masahaba yoyote, hakuna yoyote katika masahaba yuko na nyinyi. Wandhuru laysa fikum minhum ahadun, hakuna yoyote katika masahaba yuko pamoja na nyinyi makhawarij. Kwa hiyo si kutangulia kwa zama hizi kwamba wote waliokuwa katika karne hizi tatu ndiyo salafu salih wote, hapana. Kuna wengine kama hao kadaria, kama hao makhawarij, hawa ni salafu talih, si salafu salih. Na ndio maana maulama wameweka hii kaidi hii, as-salafu salih, watu wema waliotangulia, kuwatoa hao as-salafu talih, wakiwemo kadaria na khawarij. Hawa ndio da'wa hii inanasibishwa nao, hawa karne hizi tatu bora katika Uislamu, as-sahaba, at-tabi'un wa atba'u at-tabi'in, hawa ndio as-salafu salih, da'wa hii inanasibishwa kwao. Neno hili salaf, hili kalima salaf linatoka wapi kisheria? Tumesema kilugha, lakini kisheria ya neno hili natoka wapi? Ash-Sheikh Albani rahimahullah yakul hadhihi al-kalima kalima shar'iyya sunniyya nataqa biha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Kalima hili ni kalima la kisheria, kalima la sunna alilitamka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Neno hili salaf wapi? Wakati alipomwambia binti yake Fatima radhiyallahu anha innahu ni'ma salafu ana laki, innahu ni'ma salafu ana laki, hakika bora ya waliotangulia waliokutangulia ni mimi kwako. Hadha alhadith fi sahihi Muslim, hadithi hii ina qissa. Hadithi hii Mtume alivyosema hii hivi ina qissa. Hadithi hii ya mama Aisha radhiallahu anha, anasema nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akimnongoneza binti yake Fatima radhiallahu anha. Mama Fatima radhiallahu anha binti yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kunongonezwa na babake Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu binti alilia, akalia. Baada ya Mtume kumuona amehuzunika sana na kilio, akamnongoneza tena, yule binti yake akafurahika, kilio kikamalizika. Mama Aisha radhiallahu anha akamfuata mama Fatima radhiallahu anha kumuuliza kwa nini Mtume alimnongoneza akalia, halafu akamnongoneza tena akafurahika. Mama Fatima hakumueleza, akamwambia hii ni siri, ndio maana Mtume alinongoneza, siwezi kukwambia sababu ni siri, Mtume alinongoneza ndipo yakatokea yale, siwezi kukwambia. Baada ya kufariki Mtume sala sallam, Mama Aisha akamfuata tena Mama Fatima radhiallahu anha kumuuliza tukio lile, sababu Mtume ameshafariki, nielezee lile tukio lilikuwa vipi, mbona kwanza ulinongonezwa ukalia halafu ukanongonezwa ukafurahika. Akamwambia, pale Mtume sala sallam aliponongoneza mara ya kwanza nikalia, Mtume aliniambia kwamba umri wangu unakaribia kumalizika, kwa hiyo ni'ma salafu ana laki, bora wewe kukutangulia ni mimi kwako, umri wangu unakurubia kumalizika sasa hivi. Ndipo pale ukaniona nimelia, huzuni ilionipata ni hiyo. Halafu aliponongoneza tena Mtume sala sallam nikafurahika. Baada ya kuhuzunika akanongoneza nikafurahika, Mtume aliniambia, we huridhii kuwa ni sayyidu nisai hadhihi al-umma? Ridhia kwamba wewe utakuwa ni sayyidu nisai hadhihi al-umma, utakuwa bwana wa wanawake wote, bibi wa wanawake wa umma huu, wewe itakuwa ndio kiongozi wao. Nikafurahika aliponambia hivyo, innahu ni'ma salafu ana laki. Kwa hiyo neno hili kama sema Sheikh Albani, kalima sharaiya sunniya, likaanzia hapo. Ndugu zangu wa Islam, da'wa hii salafia ni kuulingania umma kurudi katika Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa ufahamu wa hawa watu wema waliopita. Hii ndiyo da'wa salafia, kuwalingania umma warudi katika Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kupitia ufahamu wa hawa as-salafu salih. Kwa nini? Kwa sababu hawa as-salafu salih ndio waliofahamu vizuri Uislamu. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wameuchukua Uislamu huu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam moja kwa moja, ghadlan tariya, hali ya kuwa safi. Masahaba ni wanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wamechukua Qur'an lafdhan wa ma'nan kutoka katika ulimi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Masahaba wamechukua ahadith kutoka katika ulimi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam lafdhan wa ma'nan, wameufahamu vizuri sana Uislamu huu. Masahaba nao wakawafundisha tabi'in, akiwemo al-Hasan al-Basri, akiwemo Sa'id ibn al-Musayyib na wengine wengi katika tabi'in. Tabi'in nao wakawafundisha atba'u tabi'in, wakiwemo al-a'immatul arba'a, al-imamu Abu Hanifa, al-imamu Malik, al-imamu Shafi'i, al-imamu Ahmad na wengineo, kina al-Bukhari, kina al-Muslim, Abu Daud, at-Tirmidhi, wote hawa ashabu sunan al-arba'a, wote ni katika salaf, atba'u tabi'in, karne hizi tatu bora. Kwa hiyo da'wa inanasibishwa na hao, kuanzia masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in, karne hizi tatu bora, ndipo inanasibishwa da'wa hii salafia. Ndugu zangu Islam, mwanzilishi wa da'wa salafia nani? Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwanzilishi wa da'wa salafia, rabbul alamin wa rabbu kulli shay wa khaliqu kulli shay, mwenye kustahiki kuabudiwa pekee, la sharika la, ndio mwanzilishi wa da'wa hii, da'wa salafia. Na ndugu zangu Islam, nikisema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwanzilishi wa da'wa salafia, hii inamaanisha kwamba ni lazima kwa kila Muislamu kufuata da'wa hii. Sio jambo la khiari kwamba naweza kufuata naweza nisifuate, ni jambo la lazima. Na ndio maana maulama arabbaniyun waliotunga vitabu kuhusu kuhimiza Waislamu kufuata manhaji hii, kila mmoja ameweka bab, kila mmoja ameweka bab katika kitabu chake, babu wujubi ittibai salafi salih. Huu ni mlango wa ulazima wa kuwafuata hawa salafu salih, sio jambo la khiari, ni jambo la lazima kwa kila Muislamu, kwa sababu mwanzilishi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si kwamba tukisema da'wa yetu kwamba ni sisi ndio tumeanzia, la hasha, tunajinasibisha na da'wa salafia, watu wema waliopita, tunajiita kwamba ni da'wa yetu. Haina maana sisi ndio waanzilishi. Hakuna alianza da'wa salafia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio aliyehimiza Waislamu wa wafuate hawa salafu salih, wa ala rasihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Maulama akiwemo Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu chake I'lamul Muwaqqi'in, Ibn Qudama katika kitabu chake pia ameweka mlango babu wujubi ittibai salafi salih katika kitabu Dhammu Tawil, kitabu cha Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah, bab wujubi ittibai salafi salih. Huu ni mlango wa uwajibikaji na ulazima wa kuwafuata hawa watu wema waliopita, kuwafuata katika mambo ya aqida, kuwafuata katika mambo ya ibadat, kuwafuata katika akhlaq, kuwafuata katika miamalat, kuwafuata hawa as-salafu salih, wa ala rasihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wanaelezea maulama hawa dalili katika Qur'ani nyingi tu zinazowajibisha kufuata hawa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Aya ya kwanza, aya ya kwanza inowajibisha hilo ni dua ya kwanza katika Qur'ani. Dua ya kwanza katika Qur'ani ni dua gani? Ihdina sirata almustaqim. Hii ni dua ya kwanza katika Qur'ani, tuongoze njia iliyonyooka. Njia gani? Sirata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim waladhdallin. Ndugu zangu Waislamu, kila Muislamu, kila Muislamu anayesali sala tano pamoja na sala za sunna lazima asome suratul Fatiha. Suratul Fatiha ni moja katika nguzo za sala, lazima kusoma suratul Fatiha ndiyo sala yako isihi. Moja katika nguzo 14 za sala ni suratul Fatiha, ni lazima kuisoma. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, hadithi sahihi ya Mtume sallam, hakuna swala kwa asiyesoma suratul Fatiha. Kwa hiyo kila anayesoma suratul Fatiha, iwe ni ndani ya sala, iwe ni nje ya sala, lazima atasoma ihdinas siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyoka, njia ya wale uliowaneemesha. Abul Aliya rahimahullah akifasiri njia hii, qala الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. تونغوزي نجيا إليونيوكا نجيا يهوى متومة صلى الله عليه وسلم نما صحابة واكي وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. بعض المفسرين ونفسيري الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولأنبوا أمي واتجا الله سبحانه وتعالى. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وتها وننجية كتك سلف الصالح. إذن kila anayesoma, kila Muislamu anayesoma suratul Fatiha lazima aombe dua hii, amuongoze njia iliyonyoka. Hii ndiyo njia Allah ambayo ametuamrisha tuifuate, njia ya hawa salafu salih. Hii pia ndio njia Allah aliyoamrisha. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هي ndio njia yangu iliyonyoka ifuateni. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Hii ndio njia yangu iliyonyooka ifuateni. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan mustaqiman, asema mtume siku moja alitupigia mstari ulionyooka sawa sawa. Faqala hadha sabilullah, hii ndio njia ya Allah. Kisha akasoma aya hii, Allah anasema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Kisha mtume akachora mistari mingine pembeni, upande wa kulia na wa kushoto. Mstari huu ulionyoka kulia akachora mistari mingi, na kushotoni hivyo hivyo mistari mingi. Kisha mtume akasema hadhihi subul waraa kulli sabilin shaytanun yad'u ilayhi. Mistari hii ya pembeni ya kulia na kushoto, hii ni mistari ya shetani. Kila mstari una ni shetani analingania ifuate njia yake. Idhan mstari mmoja tu ndio mstari wa sawa ulionyoka, ndio mstari wa Allah anaotuhimiza tuufuate, na ndio mstari wa mtume na masahaba wake waliofuata mstari huo. Hadhihi subul waraa kulli sabilin shaytanun yad'u ilayhi. Kwa mstari ulionyoka ndio huu tumeamrishwa tuufuate. Idhan dua ya kwanza katika Qur'ani, ihdina siratal mustaqim, ni dalili ya ulazima kufuata njia hii ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyoka. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an yakulu, dalili nyingine, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعهم فأنبئهم بما كنتم تعملون أو فأنبئكم بما كنتم تعملون. آية ميانزا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. وزازي لزيمة وتوتو ووفنيويمة وزازيواو ني لزيمة لزيمة كلم توتو أمفنيويمة مزازيواك أو مزازي ني بابا أو ني ماما. Allah anasema lakini wazazi hao wakikulazimisha, wazazi wakikulazimisha kwamba uwafuate katika ukafiri, umfanyie ushirikina Allah, wazazi wakikulazimisha kwamba umshirikishe Allah na kitu kingine, usiwatii. Wasahibuhuma fi dunya maarufa, kaa nao vizuri duniani wazazi hao wakiwa ni washirikina. Wazazi hata kama ni washirikina bado wana haki kwa mtoto, anatakiwa awafanyie wema. Hawapendi sababu ni washirikina, lakini kuwafanyia wema, wana njaa, awape chakula. Lakini wakimlazimisha amshirikishe Allah, mtoto yule ni lazima awaasi wazazi wake katika jambo hilo, pamoja na kuwafanyia wema hivyo hivyo, sababu wana haki ya kumzaa. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, usiwati. وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. ابن القيم رحمه الله كتك آياه هابا أسمع هابا ندليل يكوفوات السلف الصالح. قال فالصحابة فكل الصحابة منيب إلى الله فواتا واتبع سبيل من أناب إلي فواتا نجي يوين كوريجي كوانغو. من هم؟ ابن القيم رحمه الله كل الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباعه. كلا موجة كتك مصحابة نمني كوريجية كو الله نيلزيمة كوفواتا. موجة كتك آية zinazo wajibisha waislamu wa wafuate masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Aya ni nyingi, aya ni nyingi sana katika Qur'an. Ndugu yangu Sheikh Abdullah ameelezea baadhi tu katika aya hizo, lakini aya ni nyingi. Lakini kama alivyosema Sheikh Al-Albani, talibul haqi yakfihi dalil. Mtu anetaka haki, dalili moja tu inamtosha. Wa sahibul hawa la yakfihi alfu dalil. Mtu wa bid'a, dalili alfu moja hazimtoshi. Mtu wa bid'a dalili alfu moja ukimtolea hapa hazimtoshi, sababu hataki haki. Lakini sahibul haki yakfihi dalil. So dalili hizi ni mbili tu, lakini ziko dalili nyingi katika Qur'an. Na hadithi ya Mtume sallam tuliyosoma, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu ni watu walio katika karne yao masahaba. Thumma alladhina yalunahum, kisha waliofuatia hao tabi'un. Thumma alladhina yalunahum, kisha waliofuatia hao atba'u tabi'in. As-sahabiyu al-jalil Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yaqul: man kana mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitna. Ambaye anataka kufuata na wafuati waliofariki. Kina nani? Masahaba. Man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Anayetaka kufuata na wafuati hao waliofariki. Fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitna. Kwani aliye hai haaminiwi na fitna. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hao ni masahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kanu abarra an-nasi quluban, walikuwa ni watu wema zaidi kwa nyoyo zao. Wa a'maqahum ilman, na wenye ilmu ya ndani, wenye ilmu nyingi. Wa aqallahum takallufan, ni wachache wa watu kwa takalluf. Wa aqwamahum hudan, ni wasawa katika muongozo. Wa ahsanahum halan, hali zao ziko sawa. Qaumun ikhtarahumullahu lisuhbati nabiyyi wa iqamati dinihi, hawa ni watu ambao Allah amewakhitari kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake na kusimamisha dini yake hii. Fa'rifu lahum fadlahum, juweni fadla zao. Wattabi'u atharahum, fuateni athari zao. Fa innahum kanu ala alhuda almustaqim, kwani walikuwa katika muongozo ulio sawa. Athari ya Ibn Abbas Ibn Mas'ud radiyallahu anhu akiamrisha umma wafuate hao as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Ndugu zangu Waislam, kama nilivyosema hapo nyuma, maulama kwa aya hizi na hadithi za Mtume sallam na athari hizi za masahaba wanasema ni lazima kufuata manhaji hii na da'wa hii salafia, sio jambo la khiari. Kuna aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, suratul nisa, aya hii inathibitisha ulazima wa kufuata salaf na tahadhari kwa wanaopinga manhaji hii, tahadhari. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, aya suratul nisa kama sikosei 115 au 117: wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah sema wa man yushaqiqi ar-rasula, mwenye kumwasi mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia muongozo, wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, akafuata isiyo kuwa njia ya waumin. Man al-mu'minuna huna? As-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Akafuata isiyo kuwa muongozo wa hawa, njia ya hawa, nuwallihi ma tawalla, tutamlekeza huko huko alikoelekea. Wa nuslihi jahannam, tutamtia katika jahannam. Wa sa'at masira, jahannam ni mbaya marejeo yake. Aya hii maulama wasema hii ni tahadhari kwa kila anayepinga dawa hii. Allah anaelezea wazi kwamba mtu ambaye imembainikia muongozo halafu asifuate muongozo wa hawa salaf, tutamlekeza huko alikoelekea na tutamtia katika jahannam. Tahadhari kwa watu wanaokataa da'wa hii salafia. Ash-Sheikh Albani rahimahullah anasema wakati alipoambiwa kwamba kuna watu wanakataa kujinasibisha na salaf, kuna watu wanakataa kujinasibisha na salaf, anasema alladhi yarfudhu hadha fakaannama yakulu la tattabi'u al-islam as-sahih. Anayekataa hilo ni kama mtu anayesema kwa msifuate Uislamu sahihi, fuateni Uislamu wa makosa makosa, msifuate Uislamu huo sahihi. Maana yake ni hiyo, anayesema kwamba tusijinasibishe na salaf huyo anasema kwa msifuate Uislamu sahihi uliokuja na Mtume sallam akawafundisha masahaba, masahaba wakawafundisha tabi'in, tabi'un wakawafundisha atba'u tabi'in. Kwa hiyo kujinasibisha na salaf ni lazima, sababu ukinasibisha na salaf ni kwamba unajinasibisha na Uislamu sahihi, kuliko ukijinasibisha na khalaf wasiokuwa hao ni kwamba unafuata Uislamu wa kimakosa sana. Hatukufurishi, hatukufurishi anayepinga manhaji hii, hatukufurishi, lakini tunasema ni jambo la lazima, asipowafuata salaf atakuwa anafuata khalaf na Uislamu wao itakuwa ni wa makosa. Sabu ni lazima, ni lazima rabtu fahmi al-khalaf bifahmi, lazima kuunganisha ufahamu wa khalaf waliokuja nyuma, lazima waunganishwe na ufahamu wa hao salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, sabu ndio waliochukua Uislamu sahihi kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Nani asiyewaamini masahaba katika Uislamu? Nani ambaye hawaamini masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba waliosifiwa katika Qur'ani? Labda mtu rafidhi Shii, labda mtu Shii ndio hawaamini masahaba, lakini kila Muislamu, kila muumini sahihi imani yake ina nguvu, lazima atawaamini masahaba kwa sababu ya sifa nyingi walizosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu masahaba yakul wasabiqun alawwalun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. موجة كتك آية الله سبحانه وتعالى أنز وصيف مهاجرون أنصار نقوى أنبياء وإسلام ووفواته والسابقون الأولون نوالي وليوتنغولية ومعنزو من المهاجرين والأنصار كتك مهاجرين مصحبة وليو مكة والأنصار مصحبة ومدينة والذين اتبعوهم بإحسان نوالي وفواتها وكواويمة كتك اتخاد وموفواتها كتك منهج وموفواتها كتك أخلاق كتك عبادات جعلنا الله وإياكم منهم والذين اتبعوهم بإحسان radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah amewaridhia na wao wamemridhia, wote hao muhajirun na ansar na waliowafuatia hao kwa wema. Kwa ni lazima kuwafuata hao muhajirun na ansar ili tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nyingine inayothibitisha wajibu wa kuwafuata as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim na jinsi Allah alivyowasifu masahaba hawa. Kwa masahaba ni watu waaminifu, masahaba kulluhum udul, wote ni waadilifu, wote ni waadilifu. Ndio maana Allah amewasifu katika aya nyingi katika Qur'ani kutokana na uadilifu wao. Ndio Ibn Mas'ud akasema athari hii kwamba wafuateni, wafuateni hao masahaba, fa'rifu lahum fadla, jueni fadla zao, wattabi'u atharahum, fuateni athari zao, fa innahum kanu ala alhuda almustaqim, wao walikuwa katika mwongozo ulio sawa sawa. Kwa hiyo kila mu'min anawajibika kuwafuata salafu saleh. Kama mtu ni Shii sasa ni rafidhi, shauri yake na ushirikina wake wa kirafidhi. Lakini Muislamu kamili, mu'min mwenye imani kamili, anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na nguzo zote za iman, anaamini Qur'an, lazima awafuate hawa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, kwa sifa za nyingi walivyosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislam, haya ni maelezo mafupi kuhusu utangulizi, taarifu ya salaf, na kuhusu uwajibikaji wa kuwafuata hao salaf, na tahadhari aliyoitoa Allah ya kutowafuata salaf katika aya hii ya suratul Nisa aya ya 117. Ndugu zangu Waislam, da'wa hii ya haki ina usul, ina misingi yake mingi tu, ina misingi mingi. Msingi wa kwanza katika misingi ya da'wa hii ya haq, al-ilm, al-ilm wa tafaqquh fi ad-din wal-amal bil-ilm, ni ilmu na kusoma dini na kutumia baada ya kujua. Hii ni misingi ya da'wa hii. Jambo la elimu, da'wa hii inaipa kipaumbele. Msingi wa kwanza katika misingi ya da'wa hii ni ilmu. Watu wasome ilmu, Waislamu wasome ilmu ya sheria, wajue ibada zao, wajue tabia za Uislamu ni zipi. Kila jambo linatakiwa kusomwa. Ibada ya sala ni ibada pana, ibada ya siyam ni ibada pana, kadhalika ibada ya hajj na zaka ni ibada pana. Zote zinatakiwa kusomwa. Huwezi kuswali kama hujajua fiqh salah. Hujajua kuswali, huwezi kusali. Hujajua haji, huwezi kufanya haji ikakubaliwa. Hakuna kufanya ibada kwa kubahatisha bahatisha. Kila ibada inahitajiwa ilmu isomwe. Ibada ya sala, yakulu Nabi sallam fi hadithi Malik bin Huwarith, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona nikisali. Mtume anawaamrisha masahaba wake, salini kama mlivyoniona nikisali. Sasa na sisi ni hivyo hivyo, tunatakiwa tuswali kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utaswali vipi kama alivyoswali Mtume kama hujasoma sala? Hakuna kwamba mtu anaswali kama anavyojua yeye, kama anavyopenda yeye. La la la, sallu kama raaitumuni usalli, ndipo swala itakubaliwa. Lakini kuswali mtu anavyojua yeye, hapana, Mtume hajasema hivyo. Lazima tuswali kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na vitabu vipo, sifatu salati nabii sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim kaannaka taraha. Sheikh Albani ametunga risala hiyo, namna ya sala ya Mtume kutoka takbiratul ihram mpaka salam, kama kwamba waiona sala ya Mtume. Ametunga risala hiyo, lazima kusoma risala hii ili ujue sala, ili uswali kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama hujasoma risala hizi, utaswali vipi sala ikubaliwe? Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna rajula kad yusalli 60 sana la yakbalu Allahu salata, au kama kala sallallahu alaihi wasallam. Walhadith fi sahihi targhib ya Sheikh Al-Albani rahimahullah, inna rajula kad yusalli 60 sana la yakbalu Allahu minhu salata. Mtu anaweza akaswali miaka 60, Allah haikubali sala yake. Kwa nini? Anabahatisha tu, anabahatisha, hajui. Na tuko wengi hatujuani tu Waislamu, tuko wengi tusiojua sala. Ndio, tuko wengi ndugu zangu Waislamu, tunaoinama na kuinuka twenda zetu, tuko wengi. Mtu ukimuuliza wajibati za sala ni ngapi, ni mtihani mkubwa leo hapa. Ukimsimamisha mtu hapa, hebu nipe wajibati sala nieleze ni ngapi, hajui. Nguzo za sala ni ngapi? Hazijui. Haya, ukiacha nguzo wafanya nini? Ukiacha nguzo wewe ndani ya sala umeacha nguzo moja, wafanya nini? Hajui. Tuswali vipi? Swala hizo zitakubaliwa vipi? Lazima kusoma. Allah subhanahu wa ta'ala akiamrisha ibada hii ya kusoma, yakulu ta'ala فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. جوا kwamba لا إله إلا الله جوا kwanza kabla hujasema maneno yote ya ibada, kabla hujafanya vitendo vyote vya ibada, jua nini maana. Jua, soma kwanza. Haina maana kwamba watu wasije misikitini waende katika madaris, la waje misikitini lakini wasome, sio kwamba wanakuja tu wanaswali wanavyotaka wao, wanavyojua wao, alafu wao hawataki kusoma. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Ndio maana Imam al-Bukhari rahimahullah katika sahihi yake aqada baban, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu kwa kusema na kabla ya kufanya vitendo vya ibada. Za Uislamu ni dini ya ilmu. Sufyan ibn Uyayna yaqul al-ilmu bi manzilati al-islam wal-jahlu bi manzilati al-kufr. Ilmu iko katika daraja ya Uislamu, ujinga uko katika daraja ya ukafiri. Al-ilmu bi manzilati al-islam wal-jahlu bi manzilati al-kufr, jinsi Uislamu unavyopiga vita ujinga. Hii ni dini ya ilmu, si dini ya ujinga. Dini ambayo msingi wa kwanza wa da'wa hii wanaunaimiza watu ilmu. Na ndugu zangu Waislamu, walimu, wale walimu wenzangu, lazima tujitolee kwa masala ya kufundisha Waislamu. Lazima tujitolee muhanga masala ya kufundisha Waislamu, ni lazima. Tumesoma alhamdulillah, hata kama umesoma umefikia thanawi, alhamdulillah, fundisha ulichosoma. Mtume anasema khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama, mbora wenu ni yule aliyesoma Qur'ani kisha akaifundisha. Ilmu halafu ufundishe watu baada ya kujua. Ndugu zangu walimu, tuna jukumu kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusio tumesoma kwa ajili ya dunia tutaadhibiwa, badala ya kupata thawabu kwa ilmu tutaadhibiwa kwa sababu tumesoma kwa ajili ya dunia. Kama hatufundishi watu tutaadhibiwa. Tumebeba jukumu la kusoma tukajua, halafu hatufundishi watu. Lazima tujitolee ndugu zangu Waislamu, lazima tujitolee kufundisha watu, lazima tujitolee kufanya da'wa. Ndio kazi ya mitume alayhi msalatu wassalamu waliokuwa nayo, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hi ahsan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ni kazi bora, kazi tukufu ya ualimu ikiwa utafundisha watu. Ndugu zangu Waislamu, tuko walimu wengi katika ukanda huu. Mimi najua wengi wamesoma madrasa tauhid, wamesoma mpaka wamaliza thanawi. Je, wanafanya dawa misikitini, wanafundisha watu? Si wote, ni wachache sana, ni wachache sana. Kwa nini? Kwa nini umesoma umejua halafu ufundishi watu? Kwa hiyo tuna jukumu kubwa sisi tuliosoma, kama hatufundishi Waislamu. Waislamu wanahitaji kufundishwa. Waislamu wanahitaji ilmu, kufundishwa, wajue dini yao, wajue ibada zao. Lakini sasa na Waislamu wenyewe, Waislamu wenyewe, hao wanafunzi, hao wanaotaka kufundishwa, wako wapi? Nasema Waislamu wengi hawako tayari kukaa wakasoma. Waislamu wengi hawako tayari kukaa wakamsikiliza mwalimu wakafundishwa swala watu waswali hivi, saumu watu wafunga hivi, haji watu wafanya hivi, zaka watu wafanya hivi. Waislamu wengi hawako tayari. Wako tayari kuswali bila kusoma. Wako tayari hivi. Sisi tunadurusi huko mjini misikitini, eh? Tunadurusi. Watu wanaswali misikitini wanaingia watu 500. Baada ya sala salamu wanabaki watu 50 wanasikiliza darasa. Watu 450 wote wamekwenda zao. Hakadha. Na sio kwamba wajua, wengi wao hawajui. Wengi, eh? Wengi hawajui. Sasa Waislamu wanatakiwa tusome ibada.
haitoshi kwamba mtu ni muislamu, haitoshi. Ha, muislamu ukimwambia nini maana la ilaha illallah, wewe si muislamu, mnasema la ilaha illallah nini maana yake? Hajui, atakwambia ah, la ilaha illallah yani uislamu ndio dini ya kweli bwana, uislamu ndio dini ya haki, ndio dini ya Allah, ndio maana la ilaha illallah hiyo, sio maana yake. Kwa nini unaniuliza hivyo bwana? Huu ndio uislamu wa haki, ukafiri wote makafiri. Ah, ah, maana la ilaha illallah ni nini? Hajui. Wengi tuko hivyo eh? Wengi tuko hivyo. Sasa haitoshi kwamba mtu ni muislamu, ndugu zangu waislamu, lazima tusome. Naam, watu wazima tuna ndevu nyeupe, hatuna wakati wa kuingia madarasa kule tukasoma na watoto miaka 10-12, hatuna wakati huo. Tuna shughuli zetu, tunafanya kazi mchana, lakini jioni baina al-maghriba wa al-isha, baina al-maghriba wa al-isha, kwa nini hatukai tukasikiliza durus tukafaidika tukafanya ibada zetu sawa sawa? Tunao wakati, ndugu zangu waislamu, kila muislamu ana wakati wa kusoma dini yake. Vitabu vimo vya Kiarabu, kama hujui Kiarabu, vya Kiswahili, hujui Kiswahili, Kizungu, kama hujui Kizungu, Kiurdu, kama ni muhindi sana wewe, Kiurdu pia, kuna vitabu vya dini, soma. Na elimu hii lazima kufundishwa. Elimu hii huwezi ukachukua kitabu tu ukasoma tayari umekuwa unajua. La, innamal ilmu bitaallum. Tumesema elimu ni kwa kufundishwa, lazima ufundishwe. Wewe nenda kaingie katika makompyuta huko, ufungue laptop usome, alafu uende kule airport, jamani mimi nimesoma upilot, nipeni ndege. Sio utakuwa na mwenda wazimu wewe. Umejisomea mwenyewe laptop uende ukapewe ndege. Sio utakwenda kufulia kwa mbali utao watu. Sasa mbona hii elimu hii? Mbona hii dini, ibada za Allah, watu wanaingia tu kuswali na hawajui kuswali na hawataki kusoma? Yakulu sahibu Zubad, wa man yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, ambaye anafanya amal bila ilmu amali zake zinakataliwa, hazikubaliwi. Wa man yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, ibada zake zote zinakataliwa, hazikubaliwi. Sababu gani? Ti bila ilmu, anafunga bila ilmu, anatoa zaka bila ilmu. Kwa lazima waislamu tusome. Baada ya salatu al-maghrib, mtu anatoka haraka haraka anakwenda kufuata, anakwenda kuangalia mipira haraka haraka, anakwenda kuangalia taarifa habari, rais wa Russia ametembelea Marekani. Ya kuhusu nini rais wa Russia? Ya kuhusu nini rais wa Russia kenda kutembelea Japani? Ya kuhusu nini? Hii dini ndio inokuhusu, ndugu zangu waislamu. Kwa nini tumeumbwa? Kwa nini tumeumbwa? Waislamu watujui jawabu pia. Kwa nini Allah ametuumba? Kwa sababu ya kumwabudu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah anasema, jawaumba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi. Tumeumbwa kwa ajili tumwabudu Allah, sio kwa ajili ya kuangalia taarifa za habari na maboli. Kwa ndugu zangu waislamu, tukaeni, walimu tujitoleeni, na waislamu nao walengwa wajitolee, wakae wasikilize durusi, wajue ibada zao. Hii elimu hii ni ya lazima, elimu ni ya lazima, na ndio ibada kubwa katika Uislamu, ibada ya ilmu. Ma ubida Allahu akthar min al-ilm, hajaabudiwa Allah sana kuliko ilmu. Ibada ya ilmu ni ibada kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu At-Tauba anaamrisha watu wasome, waje wafundisha watu, waje wafundishe watu. Wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Si kwamba watu watoke wote wakasome, mji mzima Ukunda haupo, umekwenda kusoma wapi sijui huko. Ah, watoke watu baadhi wakasome, halafu waje wafundishe wenzao. Ndio hao waliosoma, mmesoma mmejua, rudini hapa mfundishe watu, watu wanakuhitajini. Lakini kwenda kushughulika na mambo ambayo hata ya kuhusuni mwalimu, wewe ya kuhusuni mambo ya siasa, mwalimu ya kuhusuni mambo ya siasa, fundisha dini shekhe. Kwa msingi wa kwanza, msingi wa kwanza katika misingi ya da'wa salafia ni ilmu. lakini pia al-amal bil ilm, matumizi ya ilmu. Baada ya kusoma na kujua na kufundisha watu, lazima baada ya kujua amal bil ilm, utekeleza ilmu ni kitu cha lazima, sio kusoma peke yake na kujua, lazima utekelezaji. Kama mtu si mtekelezaji, ataingia katika kauli hii ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Kwa nini mwasema msio yafanya? Nyinyi mwafundisha watu halafu nyinyi hamswali, mwafundisha watu halafu nyinyi hamtoi zaka wakati mna pesa. Kwa hiyo ilmu lazima amal. Walidhalika yakul al-hukama, la yakunu li-insanu aliman hatta yakuna amila. Hawi mtu ni alim mpaka awe ni mtekelezaji wa ilmu yake. Lazima awe ni mtekelezaji. Na mtu akiitekeleza ilmu yake, Allah subhanahu wa ta'ala anamfungulia katika ilmu yake, anamfungulia katika ilmu yake na katika mambo yake yote. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن العبد إذا عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم. mtu akitekeleza aliyoyajua, Allah subhanahu wa ta'ala humfundisha asiyoyajua. علمه الله ما لم يعلم, Allah humfundisha asiyoyajua mtu huyo, ikiwa ni mtekelezaji wa ilmu yake. Lakini kama si mtekelezaji, ataingia katika makamio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasemaje kwa Mayahudi? Mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himar yahmilu asfara. Mfano wale waliopewa Taurati kisha wasitekeleze aliyomo ndani yake ni kama mfano wa punda anayebeba mizigo ya vitabu. Punda anajua kima na thamani ya vitabu, hajui. Ndio hao Mayahudi wamepewa Taurati halafu wasitekeleze yaliyomo ndani yake. Kwa lazima matumizi ya ilmu, lazima kutekeleza ilmu mtu aliyoisoma akajua, lazima utekelezaji. Msingi wa pili katika misingi ya dawa hii ni aljamaa, ni Waislamu wawe kundi moja. Waislamu wawe kundi moja, wasifarikiane vikundi vikundi. Huu ni msingi wa pili wa da'wa hii. Da'wa inawahimiza Waislamu wawe kitu kimoja, wafuate manhaji hii moja, wafuate ibada za Mtume SAW alizozifundisha, wafuate akhlaqi za Mtume SAW na miamala yake na tabia zake. Waislamu wawe kalima wahida, jamaa wahida, kundi moja, wasifarikiane vikundi vikundi vingi. Na hii ni kwa kutokana na aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Ali Imran: wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah nyote msifarikiane. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, baada ya kuamrisha jamaa moja, hapo hapo sema wala tafarraqu, msifarikiane. Shikamaneni na kamba ya Allah nyote msifarikiane. Watu wawe jamaa moja, kundi moja, wasiwe vikundi vikundi vingi hivi alivyokataza Allah. Allah amekataza jambo la vikundi, watu kila siku wanaanzisha vikundi vikundi. Jamaatu Tabligh, Hizbu Tahrir, Ansaru gani si Muhajirun, Ansaru Sunna, vitoka wapi vikundi hivi? Hiyo ndio wala tafaraku, ile makatazo ya Allah ndio tunaoyafanya sasa. Uislamu, ndugu zangu, Uislamu ni kundi moja tu, ni jamaa moja tu, vikundi vingine vyote havitakiwi katika Uislamu. Hadithi ya iftiraki ya Mtume SAW, Mtume anasema: iftarakat al-yahudu ala 71 firqa waftarakat an-nasara ala 72 firqa wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. Mtume SAW kahadithia bipokea Abu Huraira, kaipokea Muawiya, ina njia nyingi hadithi hii. Mtume anasema Mayahudi walifarikiana vikundi 71, Wakristo nao Nasara wakafarikiana vikundi 72, umma huu utafarikiana vikundi 73, vyote vitakwenda motoni, vyote motoni hivyo, illa wahida, isipokuwa kikundi kimoja. Masahaba akamuuliza mtu, ma hiya ya Rasulullah, mani hiya ya Rasulullah, kikundi gani? Qala aljamaa, ni jamaa, kikundi kimoja tu ni hiki jamaa hii aliyoyamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, hiki ndicho kitakachosalimika na moto, aljamaa. Au hum man kana ala ma ana alayhi alyawma wa ashabi, riwa nyingine, kikundi hicho ni kile kitakachokuwa katika manhaj nilionao mimi hii leo na masahaba wangu. Kikundi gani hiki? Ndio alfirqatu najia wa taifatu almansura, ahlu sunna wal jamaa, as-salafiyun, al-ghuraba, ahlu al-athar, ahlu al-hadith, as-sawadu al-a'zam. Yote haya ni majina ya ahlu sunna wal jamaa. Ahlu sunna wal jamaa ndio jamaa moja, wameitwa ahlu sunna kwa vile wanalazimiana na sunna, wameitwa wal jamaa kwa sababu ni jamaa moja, hawajafarikiana. Ahlu sunna wal jamaa, wanaofuata jamaa moja bila kufarikiana na kuanzisha vikundi vikundi vingi. Vikundi havimo katika Uislamu, vikundi havimo katika Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala akikataza tena vikundi na kuonesha kwamba vikundi vikundi si katika sifa za Waislamu, qala wala takunu minal mushrikin, qala ta'ala wala takunu minal mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun, msiwe katika washirikina wale waliofarikisha dini yao wakawa makundi makundi, msiwe katika washirikina, kuonesha kwamba hii mambo ya kundi ukundi huu si katika sifa ya Waislamu, ni katika sifa ya washirikina. Lakini utaona, angalia leo Waislamu walivyo, kila mwaka kuna kikundi kipya kinajitokeza. Hivi hivi ilivyokatazwa na Allah na mtume ndio hivi hivi. Sasa makamio haya na tahadhari, kullu hafin nar, vikundi vyote hivyo vinakwenda motoni isipokuwa wahida. Ibn al-Qayyim rahimahullah akifasiri hadithi hii yaqul qawluhu sallallahu alayhi wasallam kullu hafin nar, vikundi vyote vinakwenda motoni illa wahida, qala mahma intisabiha ila al-islam, pamoja na kwamba vikundi hivyo ni Waislamu hao, lakini vitakwenda motoni kama si hii jamaa. Vyote vinakwenda motoni, mahma ntisabiha ila alislam, pamoja na kwamba vinajinasibisha kwenye Uislamu, lakini vitakwenda motoni. Kwa nini? Kwa vile vimewacha jamaa, kundi hili moja linalomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Ummu Salama radhiallahu anha, Ummu Salama radhiallahu anha anasema inna nabiyakum qad bari'a mimman farraqa dinahu wahtasab wahtazab, kisha akasoma aya hii, mtume wenu ameepukana na kila mwenye kufarikisha dini yake, kila mwenye kufarikisha katika dini yake mtume ameepukana naye na akajifanyia uhizbia. Huyu mtume ameepukana naye, inna nabiyakum qad tabarra'a mimman farraqa dinahu wahtazab. Makatazo ya mtume ya Ummu Salama radhiallahu anha kukataza mambo ya kufarikiana vikundi vikundi na kuleta uhizbia katika dini. Idhan aljamaa wahida, kundi moja. Ash-Sheikh Rabi' hafidhullah ametunga risala, fakala akakiita risala hiyo jama'atun wahida la jama'at wa siratun wahidun la asharat, kundi moja tu sio jamaa nyingi, na njia ni hii moja tu, si asharat, si njia kumi wala ngapi. Jama'atun wahida la jama'at wa siratun wahidun la asharat, ku lazima Waislamu waangalie swala hili, ni jambo la lazima, limeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, likaamrishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, likatolewa tahadhari ya kuanzisha vikundi vikundi. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yaqul ayuha an-nas alaykum bit-ta'ah wal-jama'a fa innaha hablullahi 'azza wa jalla alladhi amarakum biha, enyi watu jilazimisheni ta'a na jamaa, kundi moja, kwani hii ndiyo kamba ya Allah aliyoiamrisha kwenu. Qala wama takrahuna fil jamaa
khairum mimma tuhibbuna fil furqa.
Hilo mnalolichukia katika jamaa moja ni bora kuliko mnalolipenda katika huo mfarakano wenu.
Wama takrahuna fil jamaa khairum mimma tuhibbuna fil furqa.
Mnalolipenda mnalolichukia katika jamaa moja ni bora kuliko mnalolipenda katika hivyo vikundi vikundi vingi katika mfarakano.
Al-Imam Tahawi katika Tahawiyati yaqul wa nara al-jama'ata haqqan wa sawaba wal furqata zaygan wa dhalala.
Tunaona jamaa kwamba ni haki na ndio sawa.
Wa nara al-jama'ata haqqan wa sawaba wal furqata zaygan wa dhalala.
Mfarakano ni kupotoka kuacha haki na ni upotevu.
Al-Imam Tahawi fi Tahawiyatihi.
Namalizia msingi mwingine wa mwisho. Msingi mwingine wa mwisho wa da'wa hii salafia inahimiza ta'atu ulati al-umur, kuwatii viongozi.
Msingi huu da'wa salafia msingi wake mwingine mkubwa sana ni ta'atu ulati al-umur, kuwatii viongozi wa nchi.
Huu ni msingi katika misingi ya da'wa salafia, inawahimiza Waislamu wawatii viongozi wao vivyote walivyo, wema waovu, Waislamu makafiri, maadamu hawaamrishi maasiya.
Ta'atu ulati al-umur ma lam ya'muru bima'siya fa idha amaru bima'siya fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq.
Wakiamrisha maasiya, hapo hakuna kumtii kiumbe huku unamwasi muumbaji Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuwatii viongozi katika mambo ambayo si kumwasi Allah ni lazima, na hii ni kwa aya ya Allah subhanahu wa ta'ala,
ya ayyuhalladhina amanu,
katika suratul nisa,
ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u rasula wa ulil amri minkum.
Enyi mlioamini, mtiini Allah, mtiini mtume na wale wenye kutawala mambo yenu, ndio hawa viongozi.
Kuwatii fi ghairi maasiya,
kama wataamrisha maasiya hapo tunawajibika kuwaasi, lakini kama hawaamrishi maasiya ni lazima kuwatii.
Kafyu, naam kafyu,
mwisho saa nne, mwisho saa nne, hakuna kuwaasi.
Kwani kuna maasiya Allah hapo?
Hakuna maasiya Allah kwamba kafyu ni saa nne, hakuna kumwasi Allah. Tunawajibika kufuata.
Passport, lazima passport.
Uwezi kusafiri bila passport?
Passport, naam.
Hakuna kusema kwamba mbona Uislamu haujasema passport, mbona Qur'ani haijasema passport.
Ndio, ni sheria za kiserikali, lazima passport, lazima passport.
License ya gari, lazima license ya gari. Kama huna uwezi kupeleka gari, useme kwa Uislamu hauna license, napeleka tu gari, utatiwa ndani.
Lazima kuwatii katika masuala ambayo si kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الرسول فقد ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني.
حديث في الصحيحين
متوما يسمى من أطاعني فقد أطاع الله, mwenye kunitii mimi ndio amemtii Allah.
Man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafiza.
Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah,
mwenye kuniasi mimi ndio amemwasi Allah.
Wa man yuti'i al-amira faqad ata'ani,
mwenye kumtii kiongozi ndio amenitii mimi.
Wa man 'asa al-amira faqad 'asani,
mwenye kumwasi kiongozi ameniasi mimi.
Kwa hiyo kumtii kiongozi ndio inavyotakiwa, ndio maamrisho ya Allah na mtume wake.
Kumwasi kiongozi ni makatazo ya Allah na mtume wake.
Kwa sababu gani? Kuna maslahi mengi tunaoyapata, ndugu zangu Waislamu, kwa viongozi wa nchi zetu. Maslahi mengi sana. Tunafanya dawa, alhamdulillah, tunafanya dawa, adhana zinaadhiniwa saa kumi. Hata kama rais yuko lecture house anasikia adhana za mji mzima, alhamdulillah, hajakataza hilo. Manufaa. Kuna nchi nyingine adhana huzisikii, hata adhana ya dhuhuri, si mchana, husikii nchi nyingine za duniani. lakini nchi zetu za Afrika Mashariki alhamdulillah adhana zinaadhiniwa kama nchi za Kiislamu vile vile, misikiti 40, misikiti 105 adhana zinaadhiniwa. Hakuna rais azo msiadhini, maslahi kwa Uislamu. Tuna maslahi mengi sana, tukitaja moja baada ya nyingine utafika insha maslahi ya Waislamu kwa viongozi hawa. Ndio maana ni lazima kuwatii na ni maasi ya kuasi. Ibn al-Mubarak al-Handali yaqul laula al-a'immatu ma ta'ammanat laula al-a'immatu ma salimat lana subulu wa kana adhafuna nahaban li aqwana. Lau si hawa viongozi zisinge salimika hizi njia zetu, tusingekuwa na amani. Laula al-a'immatu ma salimat lana subulu, lau si viongozi tusingekuwa na amani katika njia zetu. Ingekuwa una kofia nzuri unachukuliwa, una gari nzuri inachukuliwa, lakana adhafuna nahaban li aqwana, angekuwa mdhaifu wetu ni anachukuliwa na yule mwenye nguvu. Ingekuwa mwenye nguvu mpishe, lakini nini, kuna utawala, kuna serikali, wakora wanashikwa, majambazi wanakamatwa. Manufaa ya Waislamu ni mengi kwa serikali hizi, kwa ni lazima kuwatii viongozi. Na ndugu zangu Waislamu, tujue kwamba jambo la kuasi viongozi ni jambo la kijahilia, sio jambo la Uislamu. Watu wa kijahilia walikuwa na jambo hilo kwamba kuwatii viongozi ni udhalili, kuasi viongozi ndiyo utukufu. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah katika Masail al-Jahiliya ameliweka hili ni masala ya tatu, kwamba watu wa kijahilia walikuwa wakiona kwamba kuasi viongozi ndiyo izzi, ndiyo utukufu, kuwatii viongozi ni udhalili. Akaja Mtume sallam akaondosha hili. Walidhalik Sheikh al-Fawzan hafidhahullah katika Masail al-Jahiliya aliyosherehesha akaliweka katika masala ya tatu. Mtume akaondoa hili akaweka ta'atu ulati al-umur, lazima kuwatii viongozi kama hawaamrishi maasi. Lakini kama wanaamrisha maasi hakuna kuwasikiliza wala kuwatii. Sheikh Muthaymin rahimahullah katika Riyadhus Salihin asema mfano wa kuasi viongozi, mfano kiongozi azi asema hawa salafiyin wote wanyoe ndevu. Sheikh Uthaymin asema hatunyoi, atukate vichwa vizikwe na ndevu zake, sababu kunyoa ndevu ni maasiya, ni kumwasi Allah, hatukubali kunyoa ndevu. Mfano mmoja tu wa kukataa maasiya. Ndugu zangu wa Islam, hii ni da'wa salafia na ni da'wa ya haki na ni da'wa kongwe. Hii ndiyo da'wa kongwe, ndiyo da'wa ya haki. Ukiangalia da'wa nyingine, namalizia da'wa nyingine zote hizi ambazo zimetangaa duniani, jamaatu tabligh mwanzilishi wake ni Muhammad Ilyas al-Kandahlawi. Jamaa hii alianzisha mwaka 1926. Mwaka 1926 mpaka sasa haijafika hata miaka 100, hata karne moja haijafika, takriban miaka 95 mpaka sasa. Akaja al-Hasan al-Banna as-Sa'ati akaanzisha jamaatu tabligh, jamaatu al-Ikhwanul Muslimun. Hasan al-Banna ndiyo mwanzilishi wa al-Ikhwanul Muslimun, ameanzisha kundi hili mwaka 1928. Sasa hivi ni miaka 93 tu, hata karne moja haijafika. Hizbu at-Tahrir Baqiyuddin an-Nabhani ameanzisha Hizbu at-Tahrir mwaka 1953 kama sikosei, mwaka 1953 mpaka sasa takriban miaka 68, wote hawajafika hata karne moja. Hii ni karne ngapi ya Uislamu? Karne 14 inakwenda na nusu. Uislamu dawa salafia ya haki ina karne 114 na nusu, inakwenda kwenda nusu sasa hivi. Hizi karne hizi dawa hizi za batil hazina hata dalili, ni dawa za bid'a. Hizi zote ni dawa bid'ia za kibid'a. Hii ndiyo dawa ya sunna ya haki, kwa watu wasiwasikilize hawa. Halafu waanzilishi wao wote ni masufi, waanzilishi wa Hizbu at-Tahrir muanzilishi wa Hizbut Tahrir, muanzilishi wa Ikhwanul Muslimun, muanzilishi wa Jamaat, wote ni masufi, wote ni masufi. Huyu wa Hizbu wa Jamaat Tabligh, huu ni msomaji mkubwa wa Burda. Burda mnaijua? Hamuijui Burda eh? Burda ni uzushi, umezushwa, umezushwa uzushi. Inasomwa hii kila Alhamisi, inasomwa majumbani na watu wanakula mavyakula aina kwa aina. Masufi, watu wa tarika, wanasoma hiyo Burda. Burda asili yake mchungaji anaitwa Al-Busiri, Muhammad Said Al-Busiri, ni Masri huyu. Muhammad Said Al-Busiri alipata maradhi makubwa sana, wakatafuta matibabu wakashindwa, yuko kitandani. Anasema siku moja akaota, akaota mtume anamfunika Burda, Burda kile kishale anachovaa hapa mtume kwenye, akamfunika yule mgonjwa huyo Muhammad Busiri, akafunikwa mpaka asubuhi amka mzima aenda mbio. Ameota eh, si kwamba alimuona mtume, ameota kwamba mtume alimfunika hiyo kishali chake ndiyo Burda. Alipoamka mzima akatunga mashairi, mashairi hayo akaita hiyo Burda, yana ushirikina mwingi katika abiati zake, yana ushirikina mwingi. Sasa huyu Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi pia anasoma, ni msomaji mkubwa wa Burda yenye ushirikina mwingi. Katika moja tu ni kupeni abiati za ushirikina, anasema Al-Busiri, fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami. Anamsifu mtume, katika ukarimu wako ya Rasulullah ni ulimwengu na akhira, ni ukarimu wa mtume. Fa inna min judika ad-dunya wa dharrata wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami, ni katika ilmu zako unajua ilmu ya lawhi al-mahfuz na qalam. Ha, nani anejua ilmu ilmu lawhi al-mahfuz kama si Allah? Allah peke yake ndo anejua ilmu lawhi al-mahfuz, ilmu al-ghaib. Yeye anamsifu mtume kwamba anajua ilmu ya lawhi al-mahfuz. Unaona ushirikina huo? Kwa hiyo hizi ziko nyingi katika Burda hiyo. Kwa hiyo huyu Muhammad Ilyas, huyu mwanzilishi, anasoma hii, ni msomaji mkubwa, ni sufi. Hasan al-Banna pia ni sufi, huyu wa Ikhwanul Muslimun pia ni sufi. Huyu ilikuwa akisoma mashairi katika maulid, na alikuwa kikariri shairi hili, hadha alhabibu ma'a alahbabi qad hadara wa samaha alkull fi man qad mada wa jara. Huyu habib pamoja na ahbabu amehudhuria, nani? Mtume amehudhuria. Wa samaha alkull, amewasamehi wote, fi ma qad mada wa jara, katika aliyopita yote amewasamehe. Mtume asamehe madhambi? Ushirikina aliokuwa nao huyu mwanzilishi wa Ikhwanul Muslimun. Kwa hiyo vikundi vyote hivi waanzilishi wao ni wa hivi karibuni, hawajafika hata karne moja dawa zao, alafu ni masufi. Angalau wangekuwa ni watu wema wa sunna, lakini ni masufi. Kwa ndugu zangu wa Islam, hii ni dawa ya haki, hii ni dawa mubaraka. Nitamalizia hapa, kuna maswali mengi Sheikh Abu Zainab atakuja kuyajibu hapa. Naomba nipe nafasi nipumzike kidogo, ninywe maji ili aje ajibu maswali haya, sababu muda umefikia karibu. Itakuwa ndio mwisho wetu wa ziara ya hapa Ukunda, mpaka wakati mwingine insha Allah tukipata nafasi. Fadhala Abu Zainab, barakallahu fiki.